Kjo copës nga Ungjilli sipas Lukës gjendet në fillin e tregimeve që përshkruajnë udhën e Jezusit drejt Jeruzalemit. Jeruzalemi përbën momentin qendror të kumtit ungjillor, jo vetëm sepse është qyteti i Davidit dhe jo vetëm për rëndësinë e tij në historinë dhe për shpirtërinë e Izraelit, por sepse aty do të gjykohet Krishti. Në gjykimin e Krishtit do të shihet qartë se ai ka ardhur për të zënë vendin e mëkatarëve. Ungjilli sipas Lukës na tregon se krerët e priftërinjve, antarët e Këshillit të Lartë dhe populli i tha Pilatit: "Këtë vrite e na liro Barabën." Dhe vjen: "Baraba ishte i burgosur për shkak të një kryengritjeje e përvrasje." Jeruzalemi është qyteti i hyjit dhe në gjykimin e Krishtit, hyji do të zbulojë se i do mëkatarët dhe merr përsipër të keqen e tyre për t'i shpëtuar nga vdekja e mshuar. Nëse mbajmë parasysh këtë horizont ungjillor dhe këtë të vërtet themelore të lajmit të mirë, kemi mundësinë për të kuptuar më qartë kalesën e ungjillit të sotëm. Jezusi kalon nëpër Jerihon, një qytet i rëndësishëm që sot njihet si më i lashti i botës. Është i rrethuar nga shumë njerëz dhe është vështirë ta takosh. Siç ndodh shpesh nëpër tregimet ungjillore, edhe në tregimin e sotëm, Luka kalon nga takimi i Jezusit me turmën tek ai me një njeri të veçantë. Po, Jezusi u flet të gjithëve, por çfarë është më e rëndësishme, Jezusi i flet secilit. Jezusi nuk ka ardhur për të sjellë përgjigje të përgjithshme dhe përgjithësuese. Çdo njeri ka historinë e vet, brengat dhe shpresat e veta. Dashuria gjithëpërfshirëse e hyjit preket në mënyrë konkrete kur përjetohet si dashuri personale. Kjo është arsyeja pse Zakeu vrapon dhe në një farë mënyre bëhet qesharak në këtë copës të ungjillit sipas Lukës. Ai, thot ungjilli, dëshironte të shihte kush është Jezusi, por nuk mundte prej popullit sepse ishte me shtat i vogël. Zakeut nuk i mjafton një takimi përgjithshëm me Jezusin, nuk e kënaq mësimi i përgjithshëm sepse, po, është i barabart me të tjerët, por është edhe i veçantë nga të tjerët. Prandaj u lëshua me vrap përpara, shkoi e hipi në një fik për ta parë sepse andej do të kalonte. Le të mbajmë gjithmonë parasysh horizontin e Jeruzalemit, gjykimin e Jezusit. Ai dënohet për të gjithë, por Luka dëshiron të na tregojë se dënohet në vend të Barabës, që ishte kryengritës dhe vrasës. Zakeu përshkruhet sot si tagrambledhës e pasanik. Në veprimet e Zakeut vihet re nevoja e ngushtë e tij për të takuar Jezusin personalisht. I duhet një fjalë Jezusit që ka të bëjë vetëm me të. Nuk i intereson më mendimi as gjykimi të tjerëve. Nuk ka dert që bëhet qesharak, vetëm ta shohë vetë me sytë e vetë. Ndoshta i e di se është tashmë qesharak dhe se duke pranuar këtë gjendje të vetën, mund ta kapërcej atë në takimin me Krishtin. Një detaj tjetër interesant i tregimit të sotëm thotë se Zakeu hipi në një fik për ta parë se andej do të kalonte Jezusi. Kjo na tregon se ai e ka ndjekur me vëmendje Jezusin, se është përpjekur për të kuptuar nga kalon udha e tij, se në këtë udh ka një mënyrë për ta takuar. Prandaj u lëshua me vrap. Sikur se Zakeut nuk i mjafton takimi jo personal me Krishtin, as Krishtit nuk i mjafton takimi jo personal me turmën që e rrethon. Luka na paraqet dy plane paralele. Njëri i zhurmshëm, gumzhitës, i përgjithshëm, popullor, në qendër të cilit gjendet Jezusi. Tjetri i qetë, gati i heshtur, i veçantë, personal, në qendër të cilit nuk gjendet vetëm Jezusi, por edhe Zakeu, madje as njeri nuk është në qendër, sepse njeri është në njerin skaj, e tjetëri është në skajin tjetër. Në qendër është turma dhe historia e tyre të dyve që përfshin të gjithë turmën. Personalia nuk e përjashton universalen, por e përfshin. Jezusi shikon lart dhe i flet: "Zake, zbrit shpejt." Ka diçka të përbashkët në ritmin e Zakeut dhe të Jezusit. Zakeu u lëshua me vrap e Jezusi thot: "Zbrit shpejt." Ngutja e Zakeut është edhe ngutja e Jezusit. Sikur se Zakeu digjet për një fjalë nga ana e Jezusit, edhe Jezusi digjet për t'ia thënë atë fjalë. Është nxitimi i bukur për shëlbim. Nxitimi që të sjell ndërmend daljen e hebrejve nga Egjipti kur hyi thot popullit të vet të hajë shpejt darkën e Pashkëve, sepse hyi shpejton për të na shpëtuar. Nëse nga njëra anë ngutja e Jezusit për të takuar Zakeun i përgjigjet ngutjes së Zakeut për shpëtim, Nga ana tjetër, qetësia e Jezusit themelon qetësinë e shpirtit të njeriu të shpëtuar. Më duhet të vi e të rri në shtëpinë tënde. Përkthimi më i saktë i fjalisë që thot Jezusi do të ishte, më duhet të mbetem në shtëpinë tënde. Zakeu nuk shpëton fal një fjale që i thot Jezusi duke kaluar rrugës. A i shpëton sepse Jezusi rri vetë me të përgjithmonë, lidhet me njeriu në mënyrë personale e të pasgjithshme. Ky është misteri i madh i mishërimit. Vetëm kush e pranon Krishtin në mënyrë personale e gjen shpëtimin dhe përfshin në këtë takim të gjithë turmën, të gjithë njerëzimin. Por kush nuk e përjeton personalisht bekimin e takimit me Zotin, kush nuk e ndjen nevojën e ngushtë personale për fjalën e tij, kush zgjedh të fshihet pas opinionit të përgjithshëm, rrezikon të mbetet përjashta, si ata që në Ungjillin e sotëm thonë, ktheu të rri te një mëkatar. Po, Jezusi kthen të rri tek mëkatari, sepse biri njeriu erdhi të kërkojë e të shëlbojë ato që pati humbur.